Բայց ես եթերում կիրակները վերուսական է, ձեզ հետ հրայրթանրաժյան, այս շապատ ամենասպասված միջազգային բարձր մակարդակի այցը տարածաշրջան Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով ամենպետ քարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայանի այս մեր Ադրբեջան. Ամերիկյան և եվրոպական բանակցային հարթակների մերժումը Ադրբեջանի կողմից խաղաղության համաձայնագրի շուրջ նոր մտահոգություններ էին առաջացրել։ Ադրբեջանական մերժումներին զուգահեռ Կրեմլից արևմուտքի հարավ-կովկասյան ջանքերին հասցեագրված չարախինդ քննադատությունները էլ ավելի մտահոգիչ իրավիճակ էին ստեղծել բանակցային գործընթացի հեռանկարներում, այն մտավախությամբ, որ Ռուսաստանը ակտիվ ջանքեր է գործադրում բանակցային գործընթացը արևմտյան հարթակներում խափանելու համար։ Իսկ Վաշինգտոնից ու Բրյուսելից հնչում էին մտահոգություններ ու հորդորներ հասցեագրված Բաքվին վերսկսել բանակցությունները Երևանի հետ քաղաքական գործընթացը ավարտին հասնելու վերաբերյալ։ Եվ ահա, ԱՄՆ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը Բաքու կարող է քաղաքական գործընթացում նոր շրջադարձ նշանավորել։ Վերջապես բանակցությունները Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության միջնորդությամբ կարող են վերսկսվել։ Ջեյմս Օ'Բրայանի դեկտեմբերի 6-ին Բաքվում կատարած այցը դիվանագիտական ճեղքման ազդեցություն գործեց։ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ ազատ է Արցախում 32 հայ ռազմագերի, իսկ Հայաստանը դրա դիմաց ազատ է Արցախում 2 ադրբեջանցի ռազմագերի։ Այս մասին հայտնեցին Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները իրենց համատեղ հայտարարության մեջ։ Սա կարելի ասել ուսադրող իրադարձություն է ամիսներ շարունակվող լարված իրավիճակից հետո, երբ անվերջ խոսվում էր պատերազմի վերսկսման սպառնալիքների մասին։ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի համատեղ հայտարարությունը կարող է նպաստել լարվածության թուլացմանը, սա նշանակում է, որ երկու կողմերը կրկին բանակցում են։ Հիմա բուն հայտարարության բովանդակությունը ներկայացնեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը համակարծիք են, որ տարածաշրջանում վաղուց սպասված խաղաղության հասնելու պատմական հնարավորություն կա։ Երկու պետությունները վերահաստատում են ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հարգման հիման վրա հարաբերությունները կարգավորելու և խաղաղության պայմանագրի կնքմանը հասնելու իրենց մտադրությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի վարչակազմի միջև բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել երկու պետությունների միջև վստահության կառուցման ուղղությամբ շոշափելի քայլեր ձեռնարկելու մասին, առաջնորդվելով մարդասիրության արժեքներով և որպես բարի կամքի դրսևորում, նշվում է հայտարության մեջ, Ադրբեջանի Հանրապետությունը ազատ է Արցախում 32 հայ զինծառայողների, Հայաստանի Հանրապետությունը իր հերթին առաջնորդվելով մարդասիրության արժեքներով և որպես բարի կամքի դրսևորում ազատ է Արցախում 2 ադրբեջանցի զինծառայողների։ Իսկ որպես բարի կամքի քայլ Հայաստանի Հանրապետությունն իր աջակցությունն է հայտնում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի մասնակիցների կոնֆերանսի 29-րդ նստաշրջանը, հյուրընկալելու նպատակով Ադրբեջանի Հանրապետության ներկայացրած հայտին և հանում է իր թեկնածությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը հույս են հայտնում, որ արևելյան Եվրոպայի խմբի մյուս պետությունները նույնպես կաջակցեն հյուրընկալելու նպատակով Ադրբեջանի Հանրապետության ներկայացրած հայտին։ Որպես բարի կամքի քայլ Ադրբեջանի Հանրապետությունն իր աջակցությունն է հայտնում արևելյան Եվրոպայի խմբի բյուրոյին անդամակցելու համար առաջադրված Հայաստանի Հանրապետության թեկնածությանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը կշարունակեն իրենց քննարկումները վստահության կառուցման ավելի շատ միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ, մոտ ապագայում կյանքի կոչելու համար և կոչ են անում միջազգային հանրությանը աջակցելու իրենց ջանքերին, որոնք կնպաստեն երկու պետությունների միջև փոխադարձ վստահության կառուցմանը և դրական ազդեցություն կունենան Հարավային Կովկասի ողջ տարածաշրջանի համար։ Ահա այս հայտարարությամբ կողմերը խոստանում են շարունակել քննարկումները, ավելի շատ վստահության կառուցման միջոցառումներ անցկացնել։ Սա նշանակում է, որ առջևում կարելի է նոր դրական զարգացումներ ակնկալել և սպառնալիքների մասին առայժմ չմտահոգվել։ Ասում եմ առայժմ, քանի որ նախկինում նույնպես նման համատեղ հայտարարություններ են եղել Բայց այդ բարի կամքի դրսևորումներ այդպես էլ չեն առկայացել։ Հուսանք Ադրբեջանը հերթական անգամ հետ չի կանգնի իր խոստումներից։ Կարող եք նաև արձանագրել, որ Ջեյմս Օ'Բրայանի այցելությունը արդյունավետ էր։ Այս համատեքստում անակնկալ էր նաև Ադրբեջանում նախագահական վաղաժամկետ ընտրությունների անցկացման մասին լուրը հայտարարությունը։ Իլհամ Ալիևը հրամանագիր է ստորագրել 2024 թվականի փետրվարի 7-ին նախագահական ընտրությունների անցկացնելու վերաբերյալ։ Հերթական նախագահական ընտրությունը պետք է տեղի ունենային 2025 թվականի հոկտեմբերին։ Ադրբեջանի ընդդիմությունը խիստ քննադատեց այս որոշումը։ Ընդդիմադիրների կարծիքով Ալիևը զրկեց ադրբեջանցիներին ընտրելու հնարավորությունից, իսկ փորձագետները կարծում են, որ Ալիևը օգտագործում է իր բարձր վարկանիշը, որը նա ձեռք բերեց Ղարաբաղ ամբողջությամբ գրավելուց հետո։ Նախագահական ընտրությունը անցկացնելու մասին որոշումը կայացրեց Ջեյմս Օ'Բրայանի այցից հետո, և ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի ղեկավարը այդ հարցը քննարկել է նաև Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ, ակնկալելով վաղաժամկետ ընտրությունը անցկացնելու հակասական որոշման վերաբերյալ դրական վերաբերմունք Վաշինգտոնից։ Ամենայն հավանականությամբ Վաշինգտոնն էլ իր սպասելիքներն է հստակ շարադրել Ալիևին, հասկացնելով, որ լեգիտիմության գինը խաղաղությունն է Հայաստանի հետ, տարածաշրջանում Ռուսաստանի հետ արևմուտքին շրջանցելու ծրագրերից խուսափելը։
Hello, Mr. President.
Hello.
Ադրբեջան.
Այս շաբաթ Euronews հեռուստակայանը հերարցակեց նոյեմբերի վերջին նկարահանված հարցազրույցը Ադրբեջանի նախագահի հետ, որտեղ նա որոշակի փակագծեր է բացում խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մասին։ Սկզբում Ալիևը մեղադրում է Հայաստանին խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը ձգձգելու համար, ասում, որ այդ պայմաններում դժվար է ակնկալել, որ համաձայնագիրը կստորագրվի մինչև տարեվերջ։ Այդուհանդերձ Ադրբեջանի նախագահը լավատես է։
Գրեթե 3 տարվա բանակցային գործընթացի ընթացքում Հայաստանը միշտ ցանկացել է համաձայնագրում ներառել Ղարաբաղի հայկական փոքրամասնության հարցը։ Մեր դիրքորոշումն այն էր, որ սա մեր ներքին գործն է, և եթե ուզում են արտացոլել Ադրբեջանում հայկական փոքրամասնության հարցը, ապա թող արտացոլենք նաև 30 տարի առաջ Հայաստանից վտարված ադրբեջանական փոքրամասնության հարցը։ Այսպիսով մեր դիրքորոշումն այն էր, որ այն պետք է փոխադարձ լինի, կամ մենք արտացոլում ենք ազգային փոքրամասնությունների այս երկու խնդիրները, իրավունքներն ու անվտանգությունը, այդ թվում ոչ միայն հայերի վերադարձի իրավունք Ադրբեջան, այլ նաև ադրբեջանցիների Հայաստան վերադառնալու իրավունքը։ Փաստն այն է, որ սա պետք է փոխադարձ լինի, հակառակ դեպքում մենք չենք մեկնաբանում այս հարցը խաղաղության համաձայնագրում, այնպես որ մինչև այժմ Հայաստանից այդ մասին հստակ ըմբռնում չենք ստացել։ Եթե Հայաստանը համաձայնում է երկու ազգային փոքրամասնությունների համար ունենալ նույն ձևակերպումը կամ ընդհանրապես չարտացոլել այն, ապա խաղաղությունը հասանելի է, քանի որ դա Հայաստանի համար հիմնական խոչընդոտն էր, երբ նրանք բանակցում էին մեզ հետ։ Այսպիսով մենք կտեսնենք, թե ինչպես կստացվի, և անկեղծ ասած, ես հիմա տրամաբանական տեսանկյունից որևէ լուրջ խոչընդոտ չեմ տեսնում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման
համար։
Մեր հանրային շփումներում Ղարաբաղի հայերի հետ մենք բացահայտ հայտարարեցինք, որ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ, իրավունք ունեն վերադառնալ։ Նրանց ունեցվածքը պատշաճ կերպով պաշտպանված է, նրանց բոլոր պատմական և կրոնական վայրերը պատշաճ կերպով պաշտպանված են։ Վերադառնալու համար նրանք պետք է համապատասխանեն որոշակի կանոնակարգերի։ Նրանք պետք է դիմեն Ադրբեջանի քաղաքացիություն ստանալու համար, քանի որ ինչպես մարդիկ կարող են ապրել Ադրբեջանում, լինելով այլ երկրի քաղաքացիներ, քաղաքացիություն պետք է ունենան, աշխատանքի թույլտվություն կամ կացության թույլտվություն, եթե նրանք ցանկանում են ապրել Ադրբեջանում որպես Ադրբեջանի քաղաքացի, իհարկե կարող են։
Ղարաբաղին
ուղղված մեր առաջարկի մեջ, որ հիմնականում տպագրվել էր, Մենք շարադրել ենք նաև նրանց իրավունքները, լեզվի, կրթության, կրոնի համայնքային իրավունքները։ Նրանք կարող են իրենց ներկայացուցիչներին ընտրել համայնքային ընտրությունների միջոցով և շարունակել ապրել այնտեղ։ Հեռանալու որոշումը իրենց իսկ որոշումն է, և ըստ տեղեկությունների, որոնք մենք այժմ ունենք, դա եղել է այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին ղեկավարների կանխամտածված գործողությունը։ Բայց նորից վերադառնալով հարցին, ասեմ, որ նրանք կարող են դառնալ։ Այսօր մենք ունենք հայեր եւ ադրբեջանցիներ, ովքեր ապրում են կողք կողքի Ռուսաստանում, կողք կողքի ապրում են Ուկրաինայում եւ նույնիսկ Վրաստանի նույն գյուղում։ Իսկ ինչու չեն կարող ապրել Ադրբեջանում կամ Հայաստանում, կարծում եմ կարող են։
And why they cannot live in Azerbaijan or in Armenia? I think they can.
Այժմին բացառիկ հարցազրույց է միջազգային ճգնաժամային խմբի հայտնի փորձագետ Ալեք Իգնատովի հետ։ Ոչ մայը վասկրեսնեն պրագրամը Ալեք Իգնատով։
Իմ կիրակները հաղորդման հյուրն է միջազգային ճգնաժամային խմբի Ռուսաստանի գծով ավակվելուցաբան Ալեք Իգնատովը։ Պարոն Իգնատով բազմաթիվ ուսումնասիրությունների հեղինակ է, այդ թվում մեր տարածաշրջանի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, պարոն Իգնատով, այս հարցազրույցի հնարավորության համար։ Այս շաբաթ ԱՄՆ պետք քարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականը Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահին Իլհամ Ալիևի հետ։ Դատելով Իլհամ Ալիևի հայտարարություն, ներից հանդիպումը հաջող է անցել։ Հետաքրքիր է նաև, որ պետքարտուղարի օգնական Օբրայանի հանդիպումից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները հանդես եկան համատեղ հայտարարության, որում Փաշինյանն ու Ալիևը նշեցին, որ պատմական հնարավորություն կա հասնելու տարածաշրջանում երկար սպասված խաղաղությանը։ Ես ուղղակի մեջբերում եմ, երկու պետություններն էլ հաստատում են հարաբերությունները կարգավորելու եւ ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հարգման վրա հիմնված խաղաղության պայմանագիր կնքելու իրենց մտադրությունը։ Ինչ է կարծում, Ջեյմս Օբրայանը կարողացավ համոզել Իլհամ Ալիևին միանալ Փաշինյանին եւ նման հայտարարություններ անել։
Ну, я не знаю точно, как что там было, да, и если мы почитаем заявление, там очень подчёркнута одна мысль.
Ես հստակ չգիտեմ, թե ինչ է եղել այնտեղ, եթե կարդում ենք հայտարարությունը, ապա շատ են գծվում մի միտք, որ այս համաձայնությունը ձեռք է բերվել երկկողմ բանակցությունների ընթացքում, առանց երրորդ երկրների մասնակցության, և հավանաբար այս իրավիճակում պետք է հավատալ բուն հայտարարության տեքստին, որտեղ ուղղակիորեն ասվում է դա։ Կարծում եմ, կարելի է միայն կռահել, թե արդյոք ամերիկացիները կամ Բրյուսելը մասնակցել են այդ պայմանավորվածություններին, գոնե այնքան ժամանակ, քանի դեռ պաշտոնյաներից որևէ մեկը չհերքի կամ չհաստատի դա։ Բայց ինձ կարևոր է թվում այն, ինչ են ասում երկու կողմերը, ես նկատի ունեմ եւ Բաքուն եւ Երևանը։ Ասում են, պայմանագիրը երկկողմանի պայմանավորվածությունների արդյունք է։ Իսկ եթե նայենք Մոսկվայում, Վաշինգտոնում, Բրյուսելում արված հայտարարություններին, ինձ թվում է, որ Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության համար այնքան էլ էական չէ, թե ինչպես կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը ու որտեղ կստորագրվի այն։ Կարևոր է հենց այն փաստը, որ այժմ կա իսկ պես պատմական հնարավորություն, պատմական շանս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման կամ գոնե հարաբերությունների կարգավորումը սկսելու, էթնիկ հակամարտությունը դադարեցնելու, երկկողմ դիվանագիտական, տնտեսական, քաղաքական հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Տարածաշրջանում անվտանգության ընդհանուր իրավիճակը կարգավորելու նպատակով, եւ կարեւոր է բաց չթողնել այս հնարավորությունը։ Կարծում եմ, որ բոլոր միջնորդները կամ այն երկրները, որոնք միջնորդ են եղել կամ կարող էին հավակնել այս դերին, նկատի ունեմ Ռուսաստանը, Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, մոտավորապես նույն բանն են ասում։ Ինձ թվում է, Բաքուն մոտավորապես նույն բանն է ասում։ Բաքուն ավելի շատ շեշտը դնում է երկկողմ շփումների վրա եւ ասում, որ համաձայնություն պետք է ձեռքբերվի երկկողմ պայմանավորվածությունների արդյունքում, բայց ինձ թվում է, որ սկզբունքորեն բոլոր միջնորդների համար այժմ այդքան էլ կարևոր չէ, թե ինչպես եւ որտեղ այն կլինի, այլ արդյունքն ինքնին է կարևոր։
Соглашение должно быть достигнуто в результате двухсторонних договорённостей, но мне кажется, что в принципе для всех посредников сейчас не важно как и где, а важен сам результат.
Вот у меня мы видим с какой ревностью и
Մենք տեսնում ենք, թե Ռուսաստանը կամ նրա առանձին պաշտոնական ներկայացուցիչները, որ էլի կարող էին ասել Ռուսաստանը, Ինչ խանդով ու հաճախ անթակուս չարությամբ են վերաբերում Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները կարգավորելու Եվրամիության և ԱՄՆ-ի ջանքերին, պնդելով, թե Արևմուտքը խաբում է Հայաստանին։ Մոսկվան հատկապես կոշտ է քննադատում Ֆրանսիային, որը սկսել է զենք մատակարարել Հայաստանին։ Մի կողմից Ռուսաստանը թույլ տվեց Ադրբեջանին իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումներ, մյուս կողմից Ռուսաստանը իր անգործության համար մեղադրեց Հայաստանին Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու համար։ Ինչպես կարելի է բացատրել Կրեմլի այս պահվածքը։ Մոսկվան վախենում է կորցնել իր հնազանդ դաշնակցին Մոսկվայում։ Ինչ եք մտածում այս առումով։
Боится ли Москва потерять своего послушного союзника на Кавказе? И как вы считаете?
Ну, здесь есть две разные вещи, мне кажется. Во-первых, есть...
Ինձ թվում է, այստեղ երկու տարբեր բաներ կան։ Նախ, նեղացվածություն կա կոնկրետ Փաշինյանի հանդեպ։ Հարաբերությունները հեշտ չեն, և դուք դա ինձնից լավ գիտեք։ Եթե նայեք երկու կողմերի հայտարարություններին, ես նկատի ունեմ Երևանը և Մոսկվան, այո, պարզ է, որ այժմ այդ հարաբերությունները հեշտ վիճակում չեն։ Նրանք առանց այն էլ հեշտ չէին, բայց իհարկե այնինչ տեղի ունեցավ Ղարաբաղում չօգնեց այս իրավիճակին։ Հարաբերություններն էլ ավելի վատացան, և իհարկե դա ազդում է և կազդի Մոսկվայի և Երևանի երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Երկրորդ կետը Հայաստանի համագործակցությունն է անվտանգության ոլորտում կամ Հայաստանի արևմտյան երկրների հետ անվտանգության հարաբերություններ կառուցելու փորձերը։ Դա այլ պատմություն է, և այստեղ արդեն դեր է խաղում այն, թե ինչպես է Ռուսաստանը տեսնում այն երկրներին, որոնց հետ սահմանակից է, կամ իր նախկին դաշնակիցներին, կամ ասենք հետխորհրդային երկրներին ընդհանրապես։ Դա շատ կարևոր է, եթե նայենք Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական դոկտրինին, ապա նա միշտ հստակ նշել է, որ հետխորհրդային երկրները առաջնահերթ ազդեցության գոտի են, և որ նա դեմ է այս տարածքում երրորդ երկրների կամ արտաքին խաղացողների առկայությանը։ Կարելի է հիշել, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ արեց, որպեսզի ամերիկացիները լքեն կենտրոնական Ասիան, այն բանից հետո, երբ նրանք այնտեղ հայտնվեցին Աֆղանստանի պատերազմի արդյունքում։ Ռուսաստանն ամեն ինչ արեց, որ ամերիկյան բազաները այնտեղ դադարեն գործել, և հիմա Ռուսաստանը տեսնում է, որ Հայաստանը մի կողմից հրավիրում է Եվրամիության առաքելությանը տարածաշրջան, իսկ Ռուսաստանը շատ հստակ ասել է, որ դեմ է այս տարածաշրջանում եվրոպական առաքելության ներկայությանը, իսկ Հայաստանն ասում է, որ ուզում է անվտանգության այլ հարաբերություններ կառուցել արևմտյան երկրների հետ, այն երկրների հետ, որոնք համաձայն են օգնել Հայաստանին։ Այստեղ սա կրկին հակասության մեջ է մտնում Ռուսաստանի դաշնության շահերի հետ։ Այստեղ կարծես թե զարմանալի կամ անսպասելի ոչինչ չկա։
Здесь нет как бы ничего удивительного и ничего ожидаемого.
Вот теперь давайте поговорим о переговорном процессе.
Հիմա խոսենք բանակցային գործընթացի մասին։ Կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանն ամեն ինչ կանի, որ Արևմուտքի օգնությամբ թույլ չտա Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ պայմանագրի ստորագրումը։ Ռուսաստանը մտավախություն ունի, որ եթե Հայաստանը խաղաղության պայմանագիր կնքի Ադրբեջանի հետ, Եվրամիության և ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ, դա կարող է խաթարել նրա ազդեցությունը տարածաշրջանում։ Մոսկվան ցանկանում է ամեն գնով մնալ հարավային Կովկասի գլխավոր ուժը, և չի ցանկանում Արևմուտքին Կովկաս թողնել, չի ցանկանում, որ Արևմուտքը խառնվի այս տարածաշրջանի գործերին, բայց արդյոք դա հնարավոր է։
Սա
շատ բարդ հարց է, և դրա պատասխանը կարող է շատ երկար լինել։ Կփորձեմ համառոտ ձևակերպել։ Նախ, Ռուսաստանը Ես կփորձեմ բացատրել, թե ինչպես եմ ես տեսնում իրավիճակը և ինչպես են տեսնում իրավիճակը Մոսկվայից։ Նախ, Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում գլխավոր խաղացողը չէ, Հարավային Կովկասում կա Թուրքիա, իսկ հիմա նաև Ադրբեջան։ Այո, շատ դժվար է ասել, որ նա տարածաշրջանային առաջատար խաղացողներից չէ։ Նա այդպիսին դարձավ, այո, սա ուժեղ պետություն է, կա ուժեղ Թուրքիա, և Ռուսաստանը պետք է հաշվի առնի այդ երկրների շահերը տարածաշրջանում։ Ի վերջո կա Իրան, որը նույնպես իր հարաբերություններն ունի Ռուսաստանի հետ։ Ինձ թվում է, այդքան էլ ճիշտ չէ ասել, որ Ռուսաստանը առաջատար խաղացող է կամ եղել է Հարավային Կովկասում։ Ավելին, Մոսկվայում և ռուս դիվանագիտների ու պաշտոնյաների հետ իմ ունեցած զրույցներից կարող եմ եզրակացնել, որ ռուսական ազդեցությունը տարածաշրջանում միշտ գերագնահատվել է։ Այո, Ռուսաստանը ռազմական ներկայություն ուներ և ունի Վրաստանում, նկատի ունեմ Վրաստանի օրինական տարածքում՝ Աբխազիայում, Հարավային Օսիայում, իսկ Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում ռազմական ներկայությունն ավելի մեծ է, քան Հայաստանում։ Այո, Ռուսաստանը Հայաստանում ռազմական ներկայություն ունի եւ ունեցել է։ Այո, Ռուսաստանը Հայաստանի հետ առանձնահատուկ հարաբերություններ ունի, որովհետեւ Հայաստանը հապկանդամ է։ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ երկկողմանի հարաբերություններ ունի։ Հայաստանում Ռուսաստանն ունի ռազմական ներկայություն, համագործակցություն անվտանգության ոլորտում, բայց ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին ու Վրաստանին, Թբիլիսին, ապա Ռուսաստանը միշտ շատ բարդ հարաբերություններ է ունեցել այդ երկրների հետ։ Ինչպես տեսնում ենք այս հակամարտությունից, հակամարտության ընթացքում Ռուսաստանի վարքագծից Ռուսաստանի ազդեցությունը թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի վրա բավականին սահմանափակ է։ Ավելին, Ռուսաստանը պետք է հաշվի առնի նրանց շահերն այս տարածաշրջանում։ Ռուսաստանը պետք է ընդունի նրանց շահերը տարածաշրջանում և որպես փաստ ընդունի, որ այդ երկրներն ուժեղ խաղացողներ են, ունեն իրենց շահերը, որ նրանք ազդում են տարածաշրջանի վրա։ Եվ Ռուսաստանը ոչինչ չի կարողանալ դրա դեմ, այն պետք է հարմարվի Թուրքիայի, Իրանի և Ադրբեջանի շահերին։ Եվ այս իրավիճակում դժվար է ասել, որ Ռուսաստանն առաջատար խաղացող է։
Ей приходится адаптироваться к интересам и Турции, и Ирана, и Азербайджана. Да, и это в этой ситуации сложно сказать, что Россия является ведущим игроком. Она является одним из игроков в регионе.
На տարածաշրջանի խաղացողներից մեկն է, եւ ինձ թվում է, որ ռուսական ազդեցությունը սահմանափակ է եւ որ Ռուսաստանը պետք է հարմարվի տարածաշրջանի մյուս խաղացողների շահերին, լսի նրանց եւ ընդունի նրանց, որովհետեւ դրանից ավելին Ռուսաստանը պարզապես չի կարողանալ։ Ինչ վերաբերում է խաղաղ գործընթացին, այո, Ռուսաստանը բազմիցս ասել է, որ կցանկանար, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղ պայմանագիրը ստորագրվեր Ռուսաստանում, Մոսկվայում, Սոչիում, Ռուսաստանի տարածքում։ Կարծում եմ, երբ 2020 թվականին Ռուսաստանը միջնորդ էր հանդես գալիս այս երկկողմ համաձայնագրում, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև իր մասնակցության պայմանագրում, նա նաեւ պատկերացնում էր կամ ենթադրում, որ ի վերջո այդպես է լինելու, որ Ռուսաստանը լինելու է հիմնական միջնորդ այս տարածաշրջանում, որ համաձայնագրի արդյունքում Ռուսաստանը ռազմական ներկայություն է ստանում Ադրբեջանի տարածքում, այն տարածքում, ուր նա համարում էր Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածք, եւ որ երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման տնտեսական կապերի ապահովջապակման արդյունքում Ռուսաստանը կլինի տարածաշրջանում նոր ստատուս քվոյի երաշխավորը, երբ սահմանները քիչ թե շատ բաց լինեն, երբ գործարկվեն տրանսպորտային կապերը, վերականգնվեն տնտեսական կապերն ու դիվանագիտական շփումները, եւ Ռուսաստանը կմնա այդպիսի երաշխավոր։
Будет работать транспортное сообщение, восстановятся экономические связи, дипломатические контакты, и Россия будет оставаться таким гарантом. Но мы видим, что эта российская стратегия не сработала.
Բայց մենք տեսնում ենք, որ ռուսական այս ռազմավարությունը չաշխատեց։ Ռուսաստանը չկարողացավ դիմակայել կամ չկարողացավ փաստարկներ գտնել Ադրբեջանին զսպելու համար։ Չստացվեց։ Այսինքն, այն, ինչ ծրագրել էր Ռուսաստանը 2020 թվականին, ակնհայտորեն չաշխատեց։ Եվ հիմա ինձ թվում է, որ Մոսկվան այն վիճակում է, որտեղ պետք է վերագնահատի իր ռազմավարությունը։ Նա պետք է ընդունի իրականությունն այնպիսին, ինչպիսին այն կա։ Իսկ ինչն է ամենաշատը բխում Մոսկվայի շահերից։ Իհարկե, Մոսկվայի շահերից է բխում, որ խաղաղություն լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ռուսաստանը չի ցանկանում հայտնվել մի իրավիճակում, երբ պատերազմ լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եւ Ռուսաստանը ստիպված կլինի պաշտպանել Հայաստանը Ադրբեջանից։ Դուք գիտեք, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջեւ կան անվտանգության երկկողմ համաձայնագրեր, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ էլ կան նման պայմանագրեր, այսինքն Ռուսաստանը հայտնվում է ամենաանհարմար իրավիճակում, եթե երկու երկրների միջեւ լիարժեք հակամարտություն առաջանա։ Այս իրավիճակն ընդունելի եւ ամենաանցանկալին է Ռուսաստանի համար, եւ հետեւաբար Ռուսաստանը հիմա ինչ է ուզում անել, ինչ է ասում։ Նա ասում է նույնը, ինչ ասում է Արևմուտքը. մեզ պետք է խաղաղության պայմանագիր, մեզ երաշխիքներ են պետք, որ պատերազմ այլևս չլինի։ Պետք է բացել տրանսպորտային ուղիները, որպեսզի երկու երկրները կարողանան վերականգնել տնտեսական հարաբերությունները, որպեսզի նրանք կարողանան մերձենալ, առևտուրանել միմյանց հետ, որպեսզի երկու երկրներում էլ շահագրգռվածություն լինի խաղաղության հանդեպ, որպեսզի հայտնվեն խաղացողներ, ովքեր շահագրգռված կլինեն նոր ստատուս քվոյով։ Իսկ Ռուսաստանը անշուշտ ցանկանում է պահպանել իր ներկայությունը Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին եւ Ղարաբաղին, ապա դա բարդ հարց է։ Հետևաբար, եթե հայերը չվերադառնան Ղարաբաղ, ապա ռուս խաղաղապահները ամենայն հավանականությամբ կլքեն կամ ստիպված կլինեն լքել այս տարածաշրջանը։ Սա այլ իրավիճակ է, եւ իհարկե Ռուսաստանը դա չեր ուզում 2020 թվականին, եւ այլևս նշանակություն չունի, թե որտեղ կընկնվի այս խաղաղության պայմանագիրը։ Իհարկե, եթե այն կնքվի Մոսկվայում, դա իդեալական իրավիճակ կլինի Ռուսաստանի համար։ Եթե այս պայմանագիրը կնքվի Թբիլիսիում, Մոսկվան դա կընդունի որպես փաստ։ Եթե այս պայմանագիրը կնքվի հայ-ադրբեջանական սահմանին, Մոսկվան դա կընդունի որպես փաստ։ Եթե այն կնքվի Բրյուսելում կամ Վաշինգտոնում, Մոսկվան նույնպես ստիպված կլինի դա ընդունել որպես փաստ և պարզապես ընդունել նոր իրականությունը։ Այլևս նշանակություն չունի, թե որտեղ։ Եթե նկատեցիք, հայտարարություններ, թե ցանկալի է Ռուսաստանի տարածքում հաշտության պայմանագիր կնքել, կամ այս մասին տարբեր ազդակներ հնչում էին Ղարաբաղում վերջին էսկալացիայից առաջ, սա եղել է, բայց դրանից հետո նրանք դադարեցին։ Ինչ են ասում Մոսկվայում? Ասում են հիմնականը, որ մենք պաշտպանում ենք այն, որ տարածաշրջանում երրորդ ուժեր չլինեն։ Մենք ցանկանում ենք, որ տարածաշրջանի բոլոր երկրները միմյանց մասնակցությամբ լուծեն այն խնդիրները, որոնք առկա են իրենց միջև։ Այսինքն, այս տարածաշրջանում որպես մասնակից Վրաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Իրանի և Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Նրանք չեն ցանկանում, որ Արևմուտքը տարածաշրջանում լինի, սա այդպես է։ Նրանք չեն ցանկանում ամերիկյան ներկայությունը, նրանք չեն ցանկանում եվրոպական ներկայությունը։ Նրանք ցանկանում են, որ բոլոր որոշումները կայացվեն փոխադարձ պայմանավորվածությունների հիման վրա։ Բայց եթե նայենք, թե ինչ են ասում Թուրքիան, Ադրբեջանը և իդեպ Հայաստանի հետ առանձնահատուկ հարաբերություններ ունեցող Իրանը, ապա կտեսնեք, որ բոլորը նույն բանն են ասում։ Նրանք պաշտպանում են այս դիրքորոշումը։ Այսինքն, հիմա մենք մի իրավիճակում ենք, երբ Ռուսաստանը, Իրանը, Ադրբեջանը և Թուրքիան մոտավորապես նույն բանն են ասում, դե Վրաստանն իրեն հեռու է պահում, քանի որ չի մասնակցում Ռուսաստանի առաջարկած ձևաչափերին, բայց հիմնական խաղացողները նույն դիրքորոշումն ունեն։
Все говорят примерно одно и то же. Ну, Грузия держит дистанцию, потому что она как бы не участвует в этих там форматах, которые предлагает Россия, но основные игроки занимают одну и ту же позицию.
Вот вы сказали там, что вот то, что Россия задумала...
Ну, касацик, вот айнинж Русастана царагрэр 2020 թվականին, айсинка патеразми сксвэлу цараш, кам патеразми жамалак, чстацвэц. Калвэк асэл, тэ инч эр узум Русастана, пасторэн Русастана окнэц Адрбэджанин. Айс амэнэ яркэ айнкан эл тэсанэли чэр, байц Хаястанум, хаэрэн айжэм хамолзвац эм, ор Русастана парзапэс цанканум эр айн, инч има ягав. Инч калвэк асэл айс масин?
То, что вот получилось сейчас, вот что Что вы можете сказать по этому поводу?
Я не думаю, что это так. Я не думаю, что Россия хотела, чтобы конфликт завершился силовым способом.
Չեմ կարծում, որ դա այդպես է, չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը ցանկանում էր, որ հակամարտությունը ուժային տարբերակով ավարտվի, եւ նրանք բազմիցս խոսել են այս մասին։ Կարող եք հիշել, որ վերջին էսկալացիայից հետո եղան բազմաթիվ անկեղծ հայտարարություններ այն մասին, թե ինչ էր կատարվում բանակցությունների համատեքստում։ Պուտինը խոսում էր ջենթլմենական խոսման մասին, չանդրադառնալ Ղարաբաղի կարգավիճակին։ Այն ժամանակ Մոսկվայում ունեցած խոսակցություններից կարող եմ ասել, որ ռուս դիվանագետներն ասում էին, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը կարևոր թեմա է, բայց հիմա դա չպետք է քննարկենք, քանի որ երկու կողմերի միջև համաձայնություն չկա, բայց նրանք հասկացան, որ այս թեման գոյություն ունի։ Ադրբեջանն այն ժամանակ չէր ճանաչում, որ այդ թեման գոյություն ունի։ Մոսկվան գիտակցեց այս փաստը, որ սա կարևոր թեմա է, եւ որ կարգավիճակի հարցը մի օր առաջ կգա, երբ ստիպված են լինելու դրան լուծում փնտրել։ Բայց քանի որ այս հարցը անլուծելի է, մենք պետք է այլ հարցերով զբաղվենք՝ տրանսպորտ, տնտեսություն, դիվանագիտություն եւ այլն։ Իսկ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընդհանուր հարաբերությունների կարգավորման ընթացքում կարգավիճակի վերաբերյալ որոշման բացակայությունը թույլ կտա պահպանել ստատուս-կվոն տարածաշրջանում։ Սա Մոսկվայի ծրագիրն էր եւ այն չաշխատեց։ Ես լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ այս հարցում, չստացվեց, բայց իմ կարծիքով ճիշտ չէ ասել, որ այսպես ասենք, ինչ որ գախնի պայմանավորվածություն է եղել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։
Москва была очень сильно и часто раздражена действиями Азербайджана после войны 20-го года. Москва очень негативно относились к военным действиям Азербайджана на армяно-азербайджанской границе. В Москве признавали, что они не могут предугадать действия Азербайджана.
Մոսկվային շատ ու հաճախ զայրացնում էին 2020 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանի գործողությունները։ Մոսկվան խիստ բացասաբար է վերաբերվել հայ-ադրբեջանական սահմանին, Ադրբեջանի ռազմական գործողություններին։ Մոսկվան խոստովանում էր, որ իրենք չեն կարող կանխատեսել Ադրբեջանի գործողությունները, որ Ադրբեջանը չի զգուշացնում Ռուսաստանին, թե ինչ է պատրաստվում անել, չի զգուշացնում Ռուսաստանին իր ռազմական գործողությունների մասին։ Ասում էին, որ Ադրբեջանը գործում է ուշի դիրքերից, մեզ չի հայտնում, թե ինչ է ուզում անել, եւ մենք որևէ փաստարկ չունենք նրան ստիպելու այլ բան անել։ Միևնույն ժամանակ նրանք մի կարևոր բան էին ասում. մենք, այսինքն Ռուսաստանը, չենք պատրաստվում ռազմական հակամարտության մեջ մտնել Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն Ռուսաստանը մտավ այս հակամարտության մեջ որպես միջնորդ, մինչդեռ Ռուսաստանը ցանկություն չուներ ուժով աջակցել իր բանակցային ջանքերին։ Եվ սա շատ կարևոր է հասկանալ։ Այսինքն Ռուսաստանը ի սկզբանե մտադիր չէր ուժով աջակցել իր դիվանագիտական ջանքերին, քանի որ չէր ցանկանում ներքաշվել այս հակամարտության մեջ որպես մասնակից։ Սա անընդունելի է նրա համար։ Կարծում եմ, սա շատ կարևոր պահ էր, որը տապալեց ամբողջ կառույցը։ Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ պատրաստ է խաղալ ուժի դիրքերից և պատրաստ է ուժային փաստարկներ կիրառել։ Ռուսաստանն ի սկզբանե կարծում էր, որ նա չի ուզում և չի կարող դա անել։ Այս իրավիճակում, որքան էլ տարօրինակ դա չթվա, տարածաշրջանային տերություն Ադրբեջանը հանդես էր գալիս ուժի դիրքերից, իսկ Մոսկվան, Ռուսաստանը, որը շատ խոշոր երկիր է, համաշխարհային տերություն է, հանդես չէր գալիս ուժի դիրքերից։ Հավանաբար սա էր այս ռազմավարության ձախողման պատճառներից մեկը, բայց ես համաձայն չեմ, որ ինչ-որ կուլիսային գործարք է եղել։ Ընդհակառակը, ինձ թվում է, որ Ռուսաստանն ամեն ինչ արեց Ադրբեջանի ուժի դիրքերից հանդես գալու փորձերը դիվանագիտական ուղղությամբ տանելու համար։ Հիշում եք, երբ սկսեցին սահմանային բախումները, Ռուսաստանն անմիջապես ասաց. «Եկեք քննարկենք սահմանազատումը, եկեք մի ձևաչափ մտածենք, որով կարող ենք քննարկել սահմանազատումը»։ Ստեղծվել է սահմանազատման հանձնաժողով։ Դա եղել է, սա է Ռուսաստանի պատասխանը։ Նա փորձեց ուղիներ գտնել ուժային տրամաբանության այս վիճակից դուրս գալու համար, եւ երբ Ադրբեջանը սկսեց ճնշում գործադրել Ղարաբաղի վրա, երբ սկսվեց շրջափակումը, հիշում եք այն պատմությունները, որ Ռուսաստանը տարբեր նախագծեր էր առաջարկում Ղարաբաղի հայերին Ադրբեջանի հետ ինտեգրվելու համար։ Այդ փաստաթղթերի արտահոսքը եղավ հայկական կողմից, նկատի ունեմ Ղարաբաղի հայերի կողմից։ Բոլորը տեսան, որ Ռուսաստանը փորձում է ինչ-որ լուծում գտնել, չկար լուծում, որը դուր կգար երկու կողմերին էլ, բայց Ռուսաստանը փորձեց խաղալ ժամանակի վրա, ինչը ի դեպ արեց նաև Հայաստանը, փորձեց ուշադրությունը շեղել Ղարաբաղից և այն տեղափոխել այլ թեմաների։ Ինձ թվում է, այս առումով Հայաստանն ու Ռուսաստանը մոտավորապես նույն խաղն էին խաղում։ Նրանք փորձեցին ժամանակ ձգել, նրանք փորձեցին Ղարաբաղից ուշադրությունը շեղել ու կենտրոնացնել այն այլ խնդիրների վրա, բայց այս խաղը չստացվեց ոչ Հայաստանի, ոչ Ռուսաստանի մոտ։ Ռուսական ռազմավարությունը ցախողվել է, դա փաստ է, բայց Ռուսաստանը Հայաստանի և Ղարաբաղի նկատմամբ չար մտադրություններ չուներ, և իմ կարծիքով սա շատ կարևոր է հասկանալ և սխալ է այդպես մտածել։ Եվ կարծում եմ, որ պատերազմից հետո Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կոնֆլիկտի պատճառը, Ռուսաստանի իշխանությունների և Հայաստանի ներկայիս կառավարության միջև կոնֆլիկտի պատճառը հենց այս թյուրիմացության մեջ է։ Ռուսաստանի տեսանկյունից Հայաստանը փորձում է Հայաստանի կայացրած որոշումների պատասխանատվությունը գցել Ռուսաստանի վրա։ Ռուսաստանն ասում է. «Ինչու՞, մենք արեցինք այն ամենը, ինչ կարող էինք»։ Այո, մենք միշտ ասել ենք, որ Ղարաբաղի համար չենք պատերազմելու։ Նրանք միշտ այդպես էին ասում։ Սա Հայաստանի համար միշտ էլ պարզ է եղել, այն երբեք չի ակցվել։ Նրանք միշտ ասում էին, որ անհնար է ռազմական հակամարտություն ռուս խաղաղապահների և ադրբեջանական զորքերի միջև այն տարածքում, որը Ռուսաստանը համարում է ադրբեջանական տարածք։ Սրա մասին միշտ ասվել է.
Да они всегда говорили, что военный конфликт между российскими миротворцами и азербайджанскими войсками на том, что Россия считала территорией Азербайджана, невозможен. Это всегда говорит.
Тогда, если можно, то тогда зачем они вообще-то стояли там, миротворцы? Вот. Чем заключалась их миссия?
Այդպքում ինչի համար էին ընդհանրապես խաղապահները գտնվում այնտեղ, որն է նրանց առաքելությունը, եթե նրանք չպտի խառնվեին այս հակամարտությանը, ասենք ադրբեջանական զորքեր հարձակվել են Ղարաբաղի գյուղերի վրա, մենք ունենք վավերագրական կադրեր, տեսանյութեր, ըստ որոնց հայ գյուղացիները ինչ որ կերպ պաշտպանելու փոխարեն ռուս խաղապահները համոզում էին նրանց զենքերը վայր դնել, ասում էին, որ պետք է լքեն գյուղերն ու Ղարաբաղը ընդհանրապես, քանի որ հետո ավելի վատ էր։
А потом еще есть такие, значит, репортажи у нас, что вот сельчане, потом им миротворцы сказали, что надо покинуть эту страну, а то надо покинуть вот ваши села и Карабах, потому что потом будет хуже. Вот понимаете, вот...
Асканум ек, кан пастер, ворон керкел, хнаворче, хантрем.
Пожалуйста.
Я не опровергаю эти факты. Более того, я с вами согласен, что российская миротворческая операция
Ես չեմ հերքում այս փաստերը, ավելին համաձայն եմ ձեզ հետ, որ ռուսական խաղաղապահ գործունեությունը Ղարաբաղում ձախողվեց։ Դա փաստ է, նրա հետ դժվար է վիճել, բայց ինչ կարող ենք ասել այստեղ, նախ մանդատի պատմությունը ճիշտ էր, մանդատ չի եղել, Ռուսաստանը փորձեց մանդատ ստանալ, նա Հայաստանից որոշակի համաձայնություն ստացել է, սակայն Ադրբեջանը արգելափակել է մանդատը, սա ճիշտ է, բայց Ռուսաստանը համենայն դեպս փորձում էր թղթի վրա ստանալ իր խաղաղապահների մանդատը, մանդատ, որը դուրս կգար երակ համաձայնագրի շրջանակներից, որտեղ իրականում, եթե կարդում ես երակող պայմանագիրը, միայն ասվում է, որ խաղաղապահները պետք է այսինչ այնինչ տեղում լինեն ու վերջ։ Այնտեղ ոչինչ գրված չէ, թե ինչ կարող են անել, ինչպես կարող են զենք կիրառել, ում դեմ, ինչ իրավիճակներում։ Այն պարզապես ասում է, թե որտեղ է նրանց տեղակայման վայրը։ Մանդատի հետ կապված այս պատմությունը, որը եղել է 2021 թվականին, այդ բանակցությունները ձախողվեցին։ Սա իհարկե այս ամբողջ պատմության ձախողման մի մասն է, բայց Մոսկվայում նաև ասում էին, իսկ ինչ այլ ընտրանք ուներ Հայաստանը, ով էր պատրաստ գալ ու պաշտպանել, ով էր պատրաստ Ղարաբաղի համար որոշ ժամանակ շահել։
Кто был готов выиграть какое-то время для Карабаха?
Да, ну вот смотрите, фактически Россия под руководством Путина всеми своими внешнеполитическими шагами на Южном Кавказе.
Պաստորեն Ռուսաստանը Վլադիմիր Պուտինի գլխավորությամբ Հարավային Կովկասում իր արտաքին քաղաքական բոլոր քայլերով միայն նպաստեց Ադրբեջանի ռազմական հզորացմանը։ Ռուսաստանը Ադրբեջանի զենքի ամենամեծ մատակարարն է։ Զենքի վաճառքը հսկայական աճ է գրանցել Ռուսաստանի ներկայիս նախագահի օրոք, իսկ նախագահ Ելցինի օրոք հակառակը Հայաստանը ստացել է մեծ քանակությամբ զենք։ Ինչ միտում եք տեսնում այստեղ։ Օրինակ, ես համաձայն չեմ այն պատման հետ, որ Պուտինը հանկարծ շրջվեց դեպի Ադրբեջան, երբ Հայաստանում հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, քանի որ Պուտինը ատում է հեղափոխությունները։ Նա արդեն սկսել էր շատ սերտ հարաբերություններ կառուցել Ադրբեջանի հետ, երբ Հայաստանի նախագահն էր Սերժ Սարգսյանը։ Ինչպես կբացատրեք այս փոփոխությունը։
Да, это правда, Россия давно выстраивала отношения с Азербайджаном, да, и Россия продавала оружие и Армении, и Азербайджану.
Այո, դա ճիշտ է, Ռուսաստանը վաղուց է հարաբերություններ կառուցել Ադրբեջանի հետ։ Այո, Ռուսաստանը զենք է վաճառել եւ Հայաստանին, եւ Ադրբեջանին, բայց ինձ թվում է, որ այս իրադարձությունները չի կարելի առանձին դիտարկել։ Միաժամանակ խաղաղ գործընթացի փորձեր եղան եւ Ռուսաստանի տարբեր առաջարկներ արվեցին այս հակամարտությունը լուծելու համար։ Ռուսաստանը այն ժամանակ եղել է Միսկի խմբի անդամ եւ եղել են բանակցություններ, եղել են ուղիղ բանակցություններ Ռուսաստանի միջնորդությամբ, եւ այդ ամենը տեղի ունեցավ այս ֆոնին, բայց մյուս կողմից իհարկե Ռուսաստանը ցանկանում էր վաճառել իր զենքը։ Ռուսաստանը զենք է վաճառել Հայաստանին, ու Հայաստանի ՀԱՊ կանդամ լինելու հանգամանքին համապատասխան Հայաստանը բավականին լավ գնով զենք է ստացել, բայց մյուս կողմից Ռուսաստանը զենք է վաճառել Ադրբեջանին, ինչը նույնպես ճշմարտություն է, նրա դիմաց արտարժույթ ստանալով։ Եվ իհարկե Ռուսաստանում ի հայտ եկան շահագրգիռ խմբեր, որոնք կողմ էին Ադրբեջանի հետ համագործակցությանը, սա նույնպես ճշմարտություն է։ Այսինքն Ռուսաստանի դիրքորոշումը նախ փոխվում է ռուսական քաղաքականությունը, երկրորդ փոխվում են նաև շահերի խմբերը։ Ինձ թվում է, որ այս փաստը շատ է անտեսվել Հայաստանի կողմից, անտեսվել է, որ այո, Ռուսաստանում այս տարիների ընթացքում հայտնվել են Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ հաստատելու բազմաթիվ կողմնակիցներ։ Դա միայն Պուտինը չէ, դա ռազմաարդյունաբերական լոբին է, զենք արտադրողները, որոշ փորձագետներ, ովքեր այցելում էին Ադրբեջան, նրանք հետաքրքրված էին, Ադրբեջանը զարգանում էր, սա հարուստ երկիր է, որը զարգանում է, եւ իհարկե մեծ հետաքրքրություն կար, իսկ Ռուսաստանը գիտակցաբար փորձում էր Ադրբեջանի ներառել իր կազմակերպությունների ու նախագծերի մեջ։ Ռուսաստանը կցանկանար, որ Ադրբեջանը միանար Եվրասիական տնտեսական միությանը, սակայն դա տեղի չունեցավ, այսինքն Ռուսաստանը ցանկանում էր Ադրբեջանին ինչ որ կերպ մոտեցնել իրեն, միաժամանակ դա անել այնպես, որ Հայաստանը մնա արտաշնակից, բայց այս քաղաքականությունը նաեւ Մոսկվայի տեսանկյունից պատերազմից խուսափելու միջոցներից մեկն էր։ Իհարկե Պուտինը մեկընդմիշտ չի փոխել իր վերաբերմունքը։ Ես կարծում եմ, որ Պուտինը նորից եմ ասում, ուզում էր օգուտ քաղել այս իրավիճակից։ Այո, իսկապես նա ցանկանում էր ամրապնդել Մոսկվայի դերը տարածաշրջանում, եւ ես նույնիսկ ասեի, որ մինչեւ 2020 թվականը Ռուսաստանի դիրքերը տարածաշրջանում այնքան էլ լավ չէին թվում։ Վրաստանի հետ հարաբերությունները լավ չէին, դե այո, միայն Հայաստանի հետ էին լավ, իսկ եթե ռուսական զորքերը հայտնվեցին Ղարաբաղում, սա արդեն նոր իրողություն էր։ Մոսկվան դա համարում էր իր դիրքերի ամրապնդում և ակնկալում էր դրանից դիվիդենդներ ստանալ, բայց դա չստացվեց։
Լրային Ղարաբաղը տալով Ադրբեջանի, ինչպես Հայաստանում շատերն են կարծում, Ռուսաստանը կորցրեց խորհրդային միությունից ժառանգած լծակները երկու երկրների նկատմամբ։ Ռուսաստանն այլևս չի կարող Ղարաբաղի միջոցով ճնշում գործադրել Հայաստանի կամ Ադրբեջանի վրա։ Ահա այսպիսի իրավիճակ է այսօր։ Ինչ եք կարծում, Մոսկվան միտումնավոր Ղարաբաղը փոխանցեց Ադրբեջանին, թե չկարողացավ պահպանել ազդեցության նման հզոր լծակը ուկրաինական պատերազմում ամբողջովին խրված լինելու պատճառով, իսկ գուցե Ռուսաստանն այլ լծակներ ունի։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Համաձայն չեմ, որ Ռուսաստանը կորցրել է իր լծակները։ Հայաստանը դեռ ՀԱՊԿ անդամ է, Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, Հայաստանը հսկայական տնտեսական դիվիդենդներ է ստանում Եվրասիական միության անդամակցությունից։ Չեմ կարծում, որ ռուսական տնտեսական նախապատվությունները կապված չեն ռուսական նախապատվությունների կամ անվտանգության ոլորտում երաշխիքների հետ։ Նայեք Վրաստանի հետ սահմանին տեղի ունեցած վերջին պատմություններին, երբ ռուս սահմանապահները արգելափակ հայկական ապրանքները։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը լծակներ ունի Հայաստանի վրա։ Այո, Ռուսաստանը չի կարող ազդել Հայաստանի ներքին քաղաքականության վրա։ Այո, նրա դաշնակիցները Հայաստանում հիմա շատ թույլ են, ժողովրդականություն չեն վայելում, դա փաստ է, բայց ես չէի ասի, որ Ռուսաստանը կորցրել է որևէ լծակ Հայաստանում։ Ռուսաստանը ներկա է Հայաստանում, այնտեղ ռուսական ռազմաբազա կա, Հայաստանը դեռևս ՀԱՊԿ-ի և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, ապա ևս մեկ անգամ կրկնեմ, որ չեմ կարծում, չեմ հավատում այն պատմություններին, որ Ռուսաստանի կողմից ինչ-որ գիտակցված չարամիտ գործողություն է եղել։ Ռուսաստանը պարզապես հասկացավ, որ այս իրավիճակում Ադրբեջանին զսպելու ռեսուրսներ չկան, և որ ստիպված է ընդունել այն իրականությունը, որը կա։
Եվրախորհրդարանում իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը բացահայտ քննադատեց Ռուսաստանին սահմաններում աճող լարվածությունն օգտագործելով ներքաղաքական իրավիճակը սրելու և Հայաստանում իշխանափոխություն իրականացնելու համար։ Երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա, Հայաստանում ռուսամետ ուժերը փորձեցին տապալել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը և փորձեցին իշխանափոխություն իրականացնել։ Իշխանափոխություն իրականացնելու համար անգամ ստեղծվեց կոմիտե, այն կառավարություն։ Միաժամանակ անդիմության առաջնորդներից մեկը հանկարծ հայտնվեց ռուսական առաջին հեռուստաալիքի մոսկովյան ստուդիայում և այնտեղից կոչ արեց տապալել Հայաստանում իշխանությունը, ինչը հստակ ցույց տվեց, որ շարժումը ղեկավարում է Կրեմլը։ Սակայն իշխանափոխությունը հաջողությամբ չփսակվեց։ Ինչ եք կարծում, Կրեմը լրջորեն է որոշել տապալել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը և կշարունակի ջանքերն այս ուղղությամբ։ Խնդրեմ։
Ну, мне трудно комментировать армянскую внутреннюю политику, но мне кажется, нет.
Դժվարանում եմ մեկնաբանել Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը, բայց ինձ թվում է, որ ոչ, Կրեմլը չի կարող տապալել Փաշինյանի իշխանությունը։ Սրա համար նա Հայաստանում չունի ոչ հնարավորություններ, ոչ լծակներ, ոչ դաշնակիցներ։ Դա հնարավոր չէ անել առանց որևէ աջակցության միջուկի, որևէ հեղաշրջում, որը կղեկավարվի մի խումբ մարդկանց կողմից, որոնք փոքրամասնություն են կազմում և չեն վայելում բնակչության աջակցությունը, հաջողություն չի ունենա։ Այնպես որ ես դրան չեմ հավատում, բայց մյուս կողմից ես տեսնում եմ, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերություններն այժմ բարդ են, և այդ բարդ հարաբերությունները կարող են հանգեցնել Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև կոնֆլիկտների, առևտրային կոնֆլիկտների, նրան, որ Ռուսաստանը կօգտագործի առևտրատնտեսական լծակները։ Հայաստանը շարունակում է հիմնականում ռուսական գազի սպառող լինել, այսինքն Ռուսաստանն ունի հսկայական քանակությամբ տնտեսական և առևտրային լծակներ, որոնք նա կարող է օգտագործել հարաբերությունների պատարացման դեպքում, եթե այդ հարաբերությունները վատանան, իհարկե հաշվի առնելով անցյալի փորձը, հաշվի առնելով, թե ինչպես է Ռուսաստանը վարվում նախկին խորհրդային միության մյուս երկրների հետ, կարելի է ենթադրել, որ այդպես էլ դա կշարունակվի։ Բայց ինչ վերաբերում է Հայաստանի ներքին քաղաքականությանը, ապա կարծում եմ, որ Ռուսաստանը գրեթե ազդեցություն չունի։ Գաղտնիք չէ, որ Փաշինյան-Պուտին հարաբերությունները միշտ լարված են եղել։ Գաղտնիք չէ, որ Պուտինը հավանաբար կնախընտրեր, որ Հայաստանում այլ վարչապետ լիներ, բայց բայց նա հնարավորություն չունի ինչ որ կերպ ազդելու այս իրավիճակի վրա, հնարավորություն չունի այն փոխելու, եւ ինչ որ դավադրություններ, ինձ թվում է, որ Հայաստանի իշխանությունն այս իրավիճակում պետք է ավելի շատ զգուշանա սեփական ընդդիմությունից, քան
Ռուսաստանից։ Многие верят, что вот как раз оппозиция.
Բայց այնուամենայնիվ շատերը համոզված են, որ հենց ընդդիմությունն է ինչ որ կերպ սերտորեն կապված Ռուսաստանի հետ, այսինքն Ռուսաստանը Հայաստանում դեռ ունի ներքաղաքական լծակներ, խնդրեմ։
Ну вы видите, что
Դե տեսնում եք, որ Ղարաբաղի հետ կապված պատմությունը շատ դրամատիկ, շատ ծանր պատմություն է, բայց նույնիսկ նման պատմությունից հետո Փաշինյանը շարունակում է մնալ Հայաստանի վարչապետ, ինչպես հասկացա, նա մնում է Հայաստանի ամենաշատ աջակցություն վայելող քաղաքական գործիչը։ Այս պահին Հայաստանում չեմ, ինձ համար դժվար է մեկնաբանել Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը, բայց դրսից իրավիճակը երևում է այնպես, որ նրա դիրքերը կայուն են, և այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել որպես Ղարաբաղի պատմության արձագանք, իհարկե կարևոր էին, բայց դրանք չհանգեցրին Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակի ապակայունացման։ Եթե Ռուսաստանն այդքան ուժեղ լիներ, ապա մենք հավանաբար կտեսնեինք այլ հետևանքներ, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանն այնքան էլ ուժեղ չէ, և որ նրա ազդեցությունը ոչ միայն Հայաստանի, այլև հարավային Կովկասի վրա այն չէ, ինչ շատերն էին պատկերացնում, թե մինչև 2020 թվականը, թե վերջին էսկալացիայից հետո։
Շատ
շնորհակալ եմ, պարոն Իգնատով, հետաքրքիր էր, հուսով եմ, որ դուք շարունակեք օգնել մեզ հասկանալու այս խնդիրները։ Շնորհակալություն և ստեսություն։
Շնորհակալություն, ստեսություն։
Ավարտեցին կիրակնավերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Արևցես Ազատության զրուցակիցն է, Ռուսաստանի հարցերով փորձագետ Նարեկ Սուքյասյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերին
արձակագրելու։
Դուք կարծում եք Ադրբեջանն իսկապես ուզում է խաղաղության պայմանագիր կնքել, ինչպես որ բարբերաբար լսում ենք Բաքվից։
Եթե ֆորմալ կողմից մոտենանք հարցին, ապա կարծում եմ, որ այո, հետաքրքրված է, բայց այդ հետաքրքրությունը համանափակվում է սեփական օրակարգի մաքսիմալ իրականացման, այսինքն եթե մենք պատրաստ ենք ստորագրել բոլոր այն կետերի տակ, որը առաջ է քաշում Ադրբեջանը, ապա ինչու ոչ։ Անկամ այս պայմաններում, որը նույնպես քիչ հավանական է թվում, որովհետև այն պայմանները անկամ Արցախի էթնիկ զտումից հետո չի բավարարվել Ադրբեջանի բոլոր պահանջները, բազմաթիվ են այն կետերը, որոնց շուտ համաձայնության գալը կողմերի մոտ շատ դժվար է։ Բայց եթե գանք բովանդակային մասին, խաղաղության հասնելուն, ոչ թե խաղաղության պայմանագրին, ապա կարծում եմ, որ Բաքվի ռեժիմը դրանում այդքան էլ հետաքրքրված չէ։ Ի թիվս այլ պատճառների, կարծում եմ, որ կարևոր պայմաններից է այն, որ Բաքվում իշխանությունը տասնամյակներ ի վեր իր լեգիտիմությունը գտել է թշնամանքի մեջ։ Ադրբեջանի հասարակություն, ԶՍՊԿ, ՏԱՐԵԿ, այս բոլոր կտանքները, ազատությունների սահմանափակումները, տնտեսական աճի բացակայությունը, սոցիալական վատ պայմանները եւ այլն, նրա համար, որպիսի մենք մեր բոլոր ռեսուրսները կենտրոնացնենք Ղարաբաղի վերադարձին։ Հիմա, երբ կարծես այդ օրակարգը բավարարված է, կարծես թե Ալիևի իշխանությունը, լեգիտիմությունը դժվար է գտնել այլ պայմաններ, որոնց վրա կարող է հիմնվել։ Հետևաբար թշնամանքը, որը կոնսոլիդացիոն գործոնն է եղել Ադրբեջանի հասարակության մեջ, Ալիևի ռեժիմը կարիք ունի շարունակելու։ Անկամ եթե Ղարաբաղի հարցը ըստ իրենց լուծված է, ապա պետք է գտնել նոր կոնֆրոնտացիոն կետեր, ինչը կարող է լինել թե անկլավների հարցը, թե այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքը, թե արևմտյան Ադրբեջանի կամ վերաբնակեցման հարցը, որոնք կարող ենք տեսնել, որ իրոք ի հայտ եկան այն ցավալով, որոնք մենք այսօր տեսնում ենք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո, երբ նոր օրակարգերի անհրաժեշտություն էր պետք նոր թշնամանք սերմանելու համար։
Մյուս կողմից, եթե ձեր տրամաբանությունը զարգացնենք, ուրեմն այս պատմությունը երբեք ավարտ չի ունենալու, որտեղ հա նոր պահանջներ են լինելու։
Ես ցավոք որևէ օպտիմիստական սցենար չեմ տեսնում, այո։
Ադրբեջանն ուզում է ավելին քան 86,600-ն է։
Այո, ոչ հենց նրա համար, թե ինչ է իրեն տալու եւս մի քանի քառակուսի կիլոմետր, որևէ լուրջ ռազմավարական առավելություն անկլավներով Ադրբեջանը չի ստանալու, բացի նրանից, ինչ ասացի, այդ կոնսոլիդացիոն գործոնը եւ Հայաստանի վրա լրացուցիչ ճնշում գործածելու, ճնշումը ոչ թե ինքննպատակ, այլ գլուխը բարձրացնելու բոլոր հնարավորությունների ձեռքելու համար։ Դա Հայաստանը կպահի անվերջ ստրեսների մեջ, բացի այդ, եթե կան անկլավներին, ապա Ադրբեջանը իրոք այդ մի քանի գյուղից կիսադատարկ, որոնք երբեք որևէ լուրջ նշանակություն չեն ունեցել Ադրբեջանի համար, ոչինչ չի ստանալու, բացի նրանից, որ զրկելու է Հայաստանը իր ռազմավարական կոմունիկացիաներից։ Այնպես չի, որ այդ հնարավոր չի դրանց զուգահեռ ճանապարհ կառուցել Տավուշում կամ Հարավում, բայց դա լրացուցիչ եւս անհարմարություններ ստեղծելու առիթ է։
Այսինքն Ադրբեջանը չի դիտարկում փոխանակելու սցենարը, կարծում եք, եւ միայն պահանջ ասելով անկլավներ նկատի ունի ստանալ դրանք, որտեղ իրենք անկլավ չեն ասում, ասում են ուտ գյուղ,
այն էլ օկուպացված։ Եթե օկուպացված են, դա իրենք որակում, ապա ակնկալում են դրա վերադարձ։ Մի քանի օր անց Արցախի զտումից հետո, երբ Ալիևը հեռախոսազրույց ունեցավ Շարլ Միշելի հետ, հրաժարվելուց հետո Գրանադա այցելելու, ինքը ասաց, որ օկուպացված գյուղերի ազատագրման հարցը կա այդ բառապաշարով, եւ կարծես թե մենք չտեսանք որևէ լուրջ արձագանք դրան, թե Շարլ Միշելի կողմից իր հայտարարության մեջ, թե հետո պարզաբանող հայտարարություն անող, թե նման հայտարարությունը եղել էր, երբ փորձեցին, եթե չեմ սխալվում, առաջի հանդիպումներից մեկն էր Երրակողմ Բրյուսելում, երբ Ադրբեջանը հանդիպումից հետո փորձեց մանիպուլացնել հայտարարությունը միջանցքի պահով, հետո Շարլ Միշելի գրասենյակը պարզաբանող հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Այս պարագայում չտեսանք, ինչը միմիայն ախորժակը մեծացնող պայման է։
Կամ գուցե հակառակը, որովհետև համենայն դեպս ասվել է, որ նույն Միշելի ներկայությամբ եղել է պայմանավորվածություն քարտեզների վերաբերյալ, որոնք համարվում են խորհրդային միության վերջին, հա, իրավազոր քարտեզները մինչև 78 թվականը, եւ ըստ այդ քարտեզների, այո, այդ փոխանակումը պետք է լինի։
Հայկական կողմը ինչ կարող ենք տեսնել իրենց կոմունիկացիայից, ասում են, մենք բոլոր տարբերակներն էլ պատրաստ ենք քննարկել։ Չեմ կարծում, որ այդ ճկունությունը լավագույն մարտավարություններ է սպարագայում, քանի որ եթե դուք պատրաստ եք ամեն ինչի, ուրեմն Ադրբեջանն էլ պատրաստ է իր այդ ամեն ինչի մեջ մտնող սցենարը առաջ քաշել, հատկապես երբ այդ հարցում Հայաստանը չունի առանձնապես գործընկերներ, որոնք լիովին իր կողքին, եթե օրինակ միջանցքի հարցում Իրանը շատ մոտ ու կոշտ դիրքորոշում ունի, մյուս դերակատարները նույնպես առնվազն ինչ որ դիրքորոշում հայտնել են, ապա անկլավները ընդհանրապես բանակցությունների հանրային օրակարգ այս պահին դժվար է տեսնել, որ կոնկրետ հայտարարություններ լինեն դրա մասին։
Երևի թե Երևանի ասածն էլ այն է, որ համաձայնեցված թվեր լինեն 29,800, 86,600, այդ դեպքում արդեն ինչ ուզում է փոխանակվի, կարևորը մեր 29,800-ը պահպանենք։ Համենայն դեպս վարչապետի խոսքը սրա մասին է։ Սա բավարար չէ։
Վստահ չեմ, որ բավարար է, որովհետև կարող ենք այդ բավարար լինելու արդյունավետությունը միայն տեսնել արդյունքներով։ Մենք տեսել ենք արդյունքներ, երբ գեներացրել ենք միջազգային կոնսոլիդացիա այդ դիրքորոշման շուրջ։ Այո, թվերի մասով, այո,
բայց
արդյոք կոնկրետ օրակարգ կոնսոլիդացիա մենք ունենք գյուղերի փոխանակման կամ չփոխանակման հարցով։
Հաջորդը միջանցքն է, որը դուք էլ հատակեցիք, չէ՞ կարծում, որ հիմա խնդիրը հիմնական այն է, որ Երևանը դեմ է ռուսական վերահսկողությանը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի այդ հայտնի 9-րդ կետին։
Այո, կարծում եմ, որ կա դա, ոչ միայն դա, բայց որովհետև միայն ռուսական վերահսկողության մասին չխոսքը, այլ նաև Ադրբեջանին տրվող լիազորությունների, այդ միջանցքով անցնելու ազատությունների, որը դեմ է հայկական բնականաբար շահերին, բայց այստեղ նույնպես ես ցավում եմ, որ մենք բախվելու ենք էլի մի իրավիճակի հետ, որտեղ չունենք որևէ դերակատար, որը կիսի մեր դիրքորոշումը։ Այո, Իրանը այս պահին ամենամոտն է դիրքորոշմանը, բայց Իրանի գլխավոր անհանգստությունը սամանի կորուստն է։ Եթե հաջողվի Իրանին համոզել, որ ինչ-որ մի ճարտարապետական լուծումներով այդ սամանը ֆիզիկապես չի կորվի, այլ էստակադայով կամ այլ միջոցներով դա կարվի ու կպապանվի սամանը, ես չեմ կարծում, որ Իրանը շարունակի այդ կարմիր գիծ համարել միջանցքը։ Հետո մենք նաև ունենք, պետք չէ մոռանալ, որ արևմուտքը խորապես հետաքրքրված է արևելք արևմուտք հաղորդակցության բացմամբ, ինչը միջանցքը այսպես կոչված կարող է ապահովել, բայց բնականաբար նրանք դեմ են լինելու ռուսական վերահսկողությանը, բայց թե ինչ լիազորություններ նրանք պատրաստ կլինեն դելեգացնել Ադրբեջանին դրա ու Թուրքիային այդ հարցում, այստեղ ես վերապահումներ ունեմ ու կարծում եմ, որ եթե Իրանին հաջողվի Իրանի դիրքորոշումը մի փոքր փոխել, ապա մենք միայնակ կմնանք այս հարցում։
Ես հուսքանով հասկանում եմ ձեր վերապահումները այն մասին են, որ Արևմուտքը գուցե չբռնի Ալիևի ձեռքը, ինչ-ինչ հարցերում, բայց տեսեք ինչքան միաբերան հնչում են այդ հայտարարությունները, որ տարածքային ամբողջականությունը մեզ համար կարմիր գիծ է։
Միաբերան հնչում էին նաև այն հայտարարությունները, որ Արցախում հայ բնակչության նկատմամբ ագրեսիան նույնպես կարմիր գիծ է։ Հնչում էին թե Բրյուսելից, թե Եվրոպական այլ մայրաքաղաքներից և թե Վաշինգտոնից։ Ոչինչ տեղի չունեցավ դրանից հետո։ Շատ լավ, սանկցիաների հարցում Եվրոպական միությունը 3 տասնյակ պետությունների համաձայն կոնսենսուսը անհրաժեշտ, որպեսզի սանկցիաներ կիրառվեն։ Իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինքն էլ հողում ֆեդերալ միավոր է ԱՄՆ-ն, բայց որևէ նահանգ վետոյի իրավունք չունի, չտեսանք դրանցից որևէ մեկը, որևէ պատժամիջոց կամ որևէ սաստող բան անի Ադրբեջանի հանդեպ։ Ու շատ վտանգավոր իրավիճակի հետ գործ ունենք, որովհետև շատ ավելի վտանգավոր է, երբ դու հայտարարում ես կարմիր գիծ, այն հատվում է ու դու ոչինչ չես անում, քան ընդհանրապես չես հայտարարում կարմիր գծի մասին, որովհետև երբ դու թողնում ես քո գործողությունները անորոշ, չես ասում, թե ինչ ես անելու դու պայմանի խախտման պարագայում, այդ ժամանակ դու ինչ-որ անորոշություն ես պահպանում Բաքվում կամ այլ մայրաքաղաքներում, որ իրենք չգիտեն ինչ արձագանքի է արժանանալու իրենց ագրեսիվ գործողություններ, և դրանք ազատում են Ալիևի ձեռքերը։ Այո, էթնիկ զտումից հետո արդեն ճնշումը գալիս էր ինչ-որ կուլմինացիոն կետի, և դրա համար իրենք դադարեցրեցին շատ կոպիտ հռետորաբանությունը, բայց կրքերը հանդարտվելուց հետո ես կասկած չունեմ, որ իրենք վերադառնալու են ռազմատենչությանը։
Դուք ունեք հարցի պատասխանը, ինչ այս տաղավարում շատ են հնչեցնում, մենք հապկում մնացել ենք, ինչ անենք։
Ես ունեմ դրան հակառակ հարց, մենք հապկից դուրս ենք գալիս, որ ինչ անենք, ինչ է դա տալու մեզ։ Երկար ժամանակ ասվում էր, որ հապկի անդամակցությունը մեզ խանգարում է Արևմուտքից զինամթերքներ ստանալու։ Այդ կոտրվեց կարծես Ֆրանսիայի հետ ռազմական պայմանագիր կնքելու և այդ մատակարարումները իրոք իրականացնելու արդյունքում։ Դուրս գալը մեզ առանց այն էլ վատացնելու է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, մնալը եթե ոչինչ չի տալիս, ապա դուրս գալը շատ վատ բաներ է տալիս։ Իսկ Հայաստանի թիվ մեկ առաջնահերթությունը այս պահին հնարավորինս քիչ թշնամիներ, հնարավորինս քիչ մայրաքաղաքներ ունենալն է, որոնք կուզենան ինչ-որ կոնֆրոնտացիայի դուրս գալ Երևանի հետ։
Մնալը որևէ բան չի տալիս, դուք էլ ասացիք, բայց Ֆրանսիան էլ դեռ միակն է, և ընդ որում միայն պաշտպանական զենք։ Եթե այդ դաշինքից դուրս են գալիս, չեն բացվում արդյոք այլ հնարավորություններ։
Այդ հարցը պատասխանում միայն որոշում կայացնողները կունենան, ովքեր այդ բանակցությունների մեջ ներգրաված են։ Կարող եմ հիշել, ուղեկ եթե սխալեմ, կարծեմ Դավիթ Տոնոյանն էր իր ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովում ասում, որ մենք այդ հարցով որևէ խնդիր չենք ունեցել։
Այսինքն դու կարծում ես Արևմուտքը անվտանգության այլ ընտրանք չէ։
Դեմ եմ սև սպիտակով այսպիսի բաժանումներ անելու։ Այլ ընտրանքի մեջ մենք միշտ բաց ենք թողնում ժամանակային գործոնը։ Եթե մենք խոսում ենք Ռուսաստանի այլընտրանք գտնելու հարցում, ապա մենք պետք է ունենանք այլընտրանք առնվազն 3 բաների. ռազմական անվտանգությունը, տնտեսական անվտանգությունը և էներգետիկ անվտանգությունը։ Եթե մենք գնում ենք այլընտրանքի, ապա այդ այլընտրանքները պետք է փակեն սրանց բացը, եթե մենք դուրս ենք գալիս ռուսական հովանուց։ ռազմականի հարցում այս այդ քայլերն են, որը կարծում եմ Հնդկաստանի ձենքի ձեռքբերում է ոչ պակաս վատ այլընտրանք է, ու շատ ավելի լավն է, քանի որ պակաս քաղաքական ռիսկերը պարունակում, այսինքն Ռուսաստանը այդպես խանդոտ չի վերաբերվում դրանց, ու վստահաբար դրանք համաձայնված են նաև իր հետ։ Տնտեսականը, մենք այսօր տեսնում ենք Լարսում, մենք գիտենք մեր արտադրողների վիճակը, մենք գիտենք, որ մեր տնտեսության 30-40% արտահանումները, որոնք գնում են դեպի Ռուսաստան, սպառողական ապրանքներ են, որոնք բնավ չեն համապատասխանում այլ շուկաներ մտնելու ստանդարտներին, այլ շուկա ասելով առաջին հերթին նկատի ունենք Եվրամիությունը, որին մենք հիմնականում արտահանում ենք չմշակված հումք։ Օրինակ Վրաստանը կնքեց Եվրամիության հետ ազատ առևտրի պայմանագիրը, համաձայնագիրը, բայց մինչև օրս վրացական արտադրողները խնդիր ունեն իրենց արտադրանքի ստանդարտները հասնելու այն մակարդակի, որոնք մուտք ունենան եվրոպական շուկաներ։ Այդ ժամանակամիջոցի մասին է հարցը, որ ի սկզբանե ասացի, նաև էներգետիկան նույնպես, այստեղ այնքան քարտերը շատ պարզ են, այն կախվածությունը, էներգետիկ կախվածությունը, որ մենք ունենք Ռուսաստանից, անգամ եթե ամեն ինչ անտեսենք ու վերցնենք այն, որ մենք ունենք պայմանագրային գին գազի ներկրման համար, որը եթե ոչ թե շուկայական, այլ պայմանագրային, օրինակ պատերազմը երբ սկսվեց, եվրոպացիները սկսեցին մի քանի հազար եվրոյով գնել այն, ինչը մենք գնում ենք 165 դոլարով, եթե չեմ սխալվում։ Այդ 165-ը բարձրացնում ես 30 30%-ով ու Հայաստանի տնտեսական աճը, որը լիովին կախված է էներգետիկայից, որովհետև ամենաարտադրանքի հիմքում կա էլեկտրականություն կամ վառելիքի սպառում, այդ ամբողջ տնտեսական աճը կորում է։ Ժամանակ է պետք սրանց փոխարինիչներ գտնելու համար, նոր այդ ալտերնատիվները իրականացնելու։
Դրան մի հակափաստարկել էի դեպերվում ժողովրդավարությունը, որը Ռուսաստանում չեն սիրում, այլ խոսքով Հայաստանի բելառուսացումը, նրանք Հայաստանն էլ կխցկեն այդ միութենական պետության մեջ, որտեղից պետք է փախչել ձեր ընդդիմախոսների։
Ես չեմ ասում, որ այդ ալտերնատիվները այդ երեք ուղղություններով անհնար է իրականացնել, դրա համար պետք է մնալ Ռուսաստանին։ Ես ասում եմ, որ այդ ալտերնատիվները իրացնելու համար քայլ առ քայլ գործուն քայլեր են պետք, որովհետև անմիջապես որևէ փոփոխություն կատարելու դեպքում այդ երեք էներգետիկ, տնտեսական եւ ռազմական ոլորտներում մենք կոլապս ենք ունենալու, որովհետև այդ բացը մնում է։ Այդ բացը ոչնչով չի լրացվում։ Լրացրեք, ցանկացած ալտերնատիվ դիվերսիֆիկացիայի գնացեք։
Ես կրկին շնորհակալ եմ ձեր հավելյալ հասկանքելու համար։ Ազատությունը մեր Ռուսաստանի հարցերով փորձագետ Նարեկ Սուքիասյանը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.kr-ում։